Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë nuk ka klimë për zgjedhje të parakoshme, partitë po bëjnë loj politike, thonë analistët. Demokratët në SBA dyshojnë se FBI po rrezikon qëllimisht shanset e Clintonit për të bërë presidente. 300 milion fëmijë thithin ajër toksik, alarmon UNICEF-i. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz në pjesën qendrore të Italisë kanë kaluar natën në makina, tenda dhe strehimore të përkohshme si pasojë tërmetit që ka goditur zonën. Tërmeti prej 6.6 shkallësh të Richterit më i rëndi në Itali në disa dekada ka ndodhur të dielën në mëngjes duke plagosur 20 veta. Epiqendra e tij është regjistruar pranë qytetit Perugia. Bazilika mesjetare e Shën Benediktit në qytetin Nurcia është në mesin e shumë ndërtesave historike që janë shkatruar. Dridjet e tokës janë ndjerë edhe në Romë. Në muajin gusht, një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për luftën në Siri, Stefan de Mistura, tha se është i tmerruar me sulmet e rebeleve kundër civileve në Aleppo. Sulmet e pamëshirshme dhe pa dallim kanë vrarë dhjetra civil në perëndim të Aleppos në fundjavë, tha de Mistura. Sulmet e tilla përbëjnë krime lufte, shtoi ai. Të premten, rebelet në Aleppo kanë nisur një ofensiv me qëllim thyerje në rrethimit nga forcat qeveritare. Rreth 275.000 njerëz jetojnë të rrethuar në qytet për muaj të tërë. Autoritetet turke kanë arrestuar kryeredaktorin e gazetës opozitare laike Cumhuriyet. Gazeta ka konfirmuar në faqen e saj se kryeredaktori Murat Sabuançu dhe një kolumnist i gazetës Guray Öz janë arrestuar pas bastisjeve në shtëpitë e tyre. Arsyeja e arrestimeve nuk është e qartë. Ato vijnë në kohën kur qeveria turke po godet secilin që dyshohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, akuzohet nga autoritetet në Turqi për orkestrimin e përpjekjes për grushtet me 15 korrik. Dhjetra media në Turqi përfshir një numër të madh të atyre kurde janë mbyllur në javët e fundit. Rreth 300 milion fëmijë në botë jetojnë në zona me ajër shumë toksik, thuhet në një raport të Fondacionit për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Rreth 220 milion e këtyre fëmijëve jetojnë në Azin Jugore, në zona ku ndotja e ajrit është 6 herë më e lartë se normat ndërkombëtare të vëna nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake tha se ndotja e ajrit është një faktor i madh kontribues në vdekjen e rreth 600.000 fëmijëve nën 5 vjeç çdo vit. UNICEF-i u bëri thirrje qeverive, të cilat do të takohen në Marok muajin e ardhshëm për të biseduar për ngrohjen globale që të kufizojnë përdorimin e lëndëve të caktuara djegëse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka klimë të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët. Sipas tyre, organizimi i shpejtë i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione. Në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Nuk ka klimë të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, organizimi i shpejtë i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione e atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së krijuar politike në vend. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është aktualizuar këtë ditë pas deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për nevojën e reformatimit të koalicionit dhe një varg vërejtjesh dhe kritikash që kishte parashtruar për punën e qeverisë aktuale, që drejtohet nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se klima aktuale politike është mjaft e tensionuar, ndërkohë që kundërshtimet mes partive në pushtet dhe opozit janë të mëdha, por si pasi nuk vërehet harmoni as brenda opozitës apo partive që janë duke bashkëqeverisur, andaj shkuarja në zgjedhje në këto rrethana si pasi do të barte me vete gjithë këto tensione.
Një organizim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar dhe do të nuk është që do të na prodhonte diçka më ndryshe se sa ato që por aktualisht kemi në kuvend. Zavendësimi i partnerëve koalicionit nuk na thot shumë në përmirësimin e cilësisë të qeverisjes në vend.
Ndërkohë analistin nga organizata Demokraci Plus Driton Selmanaj thot se organizimi eventual i zgjedhjeve të parakoshme por nga aspekti legal nuk do të ndryshonte për asgjë me zgjedhjet e vitit 2014, por sipas tij do të ishte rëndësishme që paraprakisht të ndodhte një shtensionim i situatës politike në vend nga se klima aktuale nuk është e përshtatshme.
Përshkak të tensionimit të skajshëm që kemi në politikë dhe polarizimit të saj në vit ose më tepër se në vit, delsin i domosdoshmëri që nëse eventualisht ka një pajtim për shkumë zhjedi, atë ja kjo duaj një trejë dhe rëmbullakët e subjekte politike, në cilat do të atrasonin rrugën deri në një datë saktuar, që mund t'ishte mas 5 muaj apo 6 muaj për saktuar data e zgjedhjeve, duke përcaktuar më pas edhe afat se çka mund të kryhet në kësaj periudhe.
Tutje Selmana i thotë se në çdo rast të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, nuk do të mund të zbatoheshin disa reforma të proklamuara që moti, nga që nevojitet kohë për zbatimin e tyre, ndryshimi i ligjit, listat e hapura, pastaj pastrimi i listave të votuesve, deri tek ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale apo miratimin e kodit me të cilin do të pamundsoj konkurrimin në zgjedhje personave nën akt akuz, do të mbeteshin të paralizuara nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të shpejta. Sipas Driton Selmanajt, pavarësisht rëndësisë së reformave, ulja e tensioneve politike para zgjedhjeve është më e rëndësishmja. Po ashtu, Selmanaj nuk beson se partitë politike janë duke u angazhuar me të vërtetë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Mënyra se si u adresu, që është një lojë politike për konsum të mbrëmshëm dhe për politikë ditore më tepër se sa diçka konkrete në përmendues datën e zgjedhjeve.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe zgjedhjet parlamentare në Maqedoni që duhet të mbahen më 11 dhjetor, po përcillen me polemika të shumta mes partive që deri më tash kanë qenë në opozitë dhe në pushtet. Dëgjojmë nga Shkupi korrespondentin ton atje Isuf Kadriu.
Afrimi i 11 dhjetorit ka rritur përplasjet mes partive politike lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor që vlerësohet si më i rëndësishmi që nga pavarësia e Maqedonisë 25 vjet më parë. Kjo për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet të vendi si pasojë asaj që njihet si afere përgjimeve. Opozita e cila merr pjesë me 2 ministra dhe 3 zëvendësministra në qeverinë kalimtare të angazhuar për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka denoncuar presione të shumta ndaj administratës